Isi kamni, isi kamni, are chucha sas. Amen tikne, amen tikne, kanchi chicha sas ma efta, efta besh, palaikana, efta, efta bardesh. Hop, hop, le, 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 le. Kichi, 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 ale, ale, chichi. Di-di-di-di-di-di-la-di-da-di-da. Hey, kichi, 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 ale, ale, chichi. Di-di-di-di-di-di-la-da-di-da-di-da. Teo, chicha, te, tolpe. Di-di-di-di-di-di-la-da-di-da-di-da. Echan, gendar, mayupre.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Με SMS γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Μένουμε στο θέμα της όξυσης της τουρκικής προκλητικότητας. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε διάφορα μπλα μπλα, τα οποία μπλα μπλα αναμένεται να επαναληφθούν την Πέμπτη στο Συμβούλιο Κορυφής. Μπλα μπλα του τύπου η Κύπρος, τα δικαιώματά της, το διεθνές δίκαιο κτλ. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό, αλλά και δεν φαίνεται και πολύ πιθανό να υπάρξουν κυρώσεις, κινήσεις στην κατεύθυνση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Οι Τούρκοι από τη δική τους την πλευρά απαντούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν έχει ούτε ισχύ ούτε αρμοδιότητα για να τοποθετείται στα θέματα τους, όπως αναφέρουν, στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε στην Τουρκία, στην συνάδελφο. Όχι, χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε στην συνέχεια με τη Βάνα. Την έχουμε τώρα. Βάνα, μας ακούς?
Καλό απόγευμα, σας ακούω.
Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι οι συμμαχοί μας, οι γειτονές μας λένε απευθυνόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν έχει ούτε την ισχύ ούτε την αρμοδιότητα να τοποθετείται. Δώσ' μας μια εικόνα, πώς τοποθετούνται οι Τούρκοι.
Ναι, κοίταξε να δεις Νίκο, από πλευράς Τουρκίας δεν ξέρουμε αν έγινε ή όχι γεώτρηση. Δεν υπάρχουν εικόνες προς το παρόν στα τουρκικά μέσα που να δείχνουν τον τουρκικό γεωτρύπανο να τρυπάει στην ΑΟΣ. Τώρα, πιθανώς να δείξουν εικόνες τις επόμενες μέρες. Επίσημα όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε μόνο δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης και κάποιους Τούρκους αξιωματούχους που έχουν δηλώσει, έχουν πει τέλος πάντων ότι από το σημείο που βρίσκονται τα γεωτρύπανα, το ένα δηλαδή και έπειτα και το επόμενο σε λίγο διάστημα, θα φύγουν μόνο εάν και εφόσον θα πάρουν κάτι. Τώρα, υπουργός ενέργειας, ο Τούρκος υπουργός ενέργειας, ο Φατίχ Ντονμέζ, σήμερα είπε ότι το γεωτρύπανο Πορφητής που είναι ήδη στην Κυπριακή ΑΟΣ, όχι μόνο έχει κάνει μία γεώτρηση, αλλά ετοιμάζεται και για δεύτερη. Αυτή τη στιγμή η γεώτρησή μας έχει ξεπεράσει τα 3.000 μέτρα, είπε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Στόχος μας είναι να φτάσει στα 5 με 5.500 μέτρα μέσα σε 120 μέρες περίπου. Προς το τέλος Ιουλίου θα έχουμε φτάσει στο στόχο μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την ενεργειακή εξίσωση. Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική λύση χωρίς την Τουρκία, αλλά δεν το λένε, είπε ο Ντονμέζ. Σύμφωνα πάλι με τον Υπουργό Ενέργειας, συνεχίζονται στο ναυπηγείο οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Γιαβούς, του δεύτερου γεωτρύπανου, και την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, θα το αποχαιρετήσουμε, όπως είπε ο Υπουργός, για να πάει και αυτό στην περιοχή που είναι ο Πορφητής και όχι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Αρχές Ιουλίου, στο πλαίσιο της άδειας που έχουμε λάβει από τα κατεχόμενα, από την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλούν στην Τουρκία τα κατεχόμενα, θα ξεκινήσει την πρώτη του γεώτρηση και μιλάει για το Γιαβούς. Έτσι, πιθανώς να έχουμε και κάποιες εικόνες εκεί. Τώρα, έχουμε και τις δηλώσεις πάντα σε επίσημο επίπεδο του Τσαβούσογλου. Πριν δύο μέρες στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολή, καμιά συμφωνία, είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν υπάρχει, στην οποία δεν συμμετέχει και η Τουρκία. Δεν ισχύει λοιπόν καμία συμφωνία αν δεν συμμετέχει και η Τουρκία. Στην ίδια συνέντευξη ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι όλα θα μπουν στη θέση τους και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη Μεσόγειο. Μόλις διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων στο πλαίσιο του δικαίου σχετικά με...
Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία με την Βάνα. Πήραμε όμως ωστόσο μια ικανοποιητική εικόνα από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι Τούρκοι. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο καλός συνάδελφος, ο φίλος ο Παναγής ο Γαλιατσάτος. Παναγή μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Από ελληνικής πλευράς τι βλέπεις?
Γίνεται προσπάθεια να πάρουμε μια αυστηρή καταδίκη της Τουρκίας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, που νομίζω θα την πάρουμε, και υπάρχει μια ελπίδα ότι θα υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής αν συνεχίσει αυτή η ιστορία. Τώρα οι κυρώσεις είναι, πρόκειται μάλλον για το πάγωμα της Θεσσαλονικής Ένωσης, η οποία όμως είναι ούτως ή παγωμένη.
Ούτως ή άλλως παγωμένη, ναι. Το επανέλαβα ναι. Γιατί είχαμε πάλι μια διακοπή στην τηλεφωνική σύνδεση.
Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια να πετύχουμε μια καταδίκη της Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, την Πέμπτη είναι η Σύνοδος Κορυφής, έτσι?
Η Σύνοδος Κορυφής είναι την Πέμπτη, ναι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούν, το ξέρουμε αυτό. Οι χώρες με την Ελλάδα και την Κύπρο σε αυτό το θέμα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, νομίζω ότι είναι σε κοινή γραμμή και νομίζω ότι αυτή είναι υπέρ του να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από χώρες που για τους δικούς τους λόγους κάθε μία, η Ουγγαρία για παράδειγμα δεν θέλει καθόλου κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιονδήποτε, ας πούμε. Mm-hmm. Επειδή και η ίδια
έχει βρεθεί στη διαδικασία της επιβολής ή τη συζήτηση
επιβολής. Με τη γνωστή τους τακτική των ίσων αποστάσεων στο Κυπριακό και μια σειρά από βόρειες και πιο κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλουν να πάρουν θέση. Θα εξαρθούν πολλά από το τι θα κάνει και η Γερμανία, φαντάζομαι.
Πάντως σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, με τη γνωστή τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουγγαρία αν θέλεις, πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ορμπάν επισκέφθηκε τον Τραμπ, έτσι, στον Λευκό Οίκο, αλλά και τη γενική θεώρηση των Αμερικανών για εκείνη τη νέα και παλιά Ευρώπη, τα θυμόμαστε αυτά τη δεκαετία του 2000, με την είσοδο αυτών των χωρών που θεωρήθηκαν και είναι σε μεγάλο βαθμό περισσότερο δορυφόροι από την υπόλοιπη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτού του είδους η περιγραφή που κάνεις και αντανακλά την πραγματικότητα δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο χώρες που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Αμερικανούς τοποθετούνται σε αυτό το ζήτημα από την πλευρά, θα έλεγε κανείς, κάτι περισσότερο ίσων αποστάσεων. Που δεν είναι στις αποστάσεις, είναι μάλλον στις ακτές της Τουρκίας έχουν αγκυροβολήσει.
Υπάρχει με αυτή η τακτική των ίσων αποστάσεων, όπως την λες. Είναι λίγο πολύ ήπια περιγραφή. Υπάρχει και είναι κάτι που το ξέρουμε και το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να πάμε έστω και σε κάτι όπως το πάγωμα της Θεσσαλονικής Ένωσης σαν μορφή κύρωσης, θα είναι μια επιτυχία για την ελληνική πλευρά. Άσε να το δούμε όμως.
Να σε καλά.
Μέχρι την Πέμπτη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα γίνει.
Ούτε γι' αυτό, Μάλιστα. Να σε καλά, Παναγία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Λοιπόν, για αύριο σας έχουμε δύο προσκλήσεις, μία για το πρωί και μία για το βράδυ. Ξεκινάω με τη βραδινή πρόσκληση. Ο φίλος μας ο Χριστόφορος ο Ζαραλίκος θα είναι στο Τριανό σε μία απολαυστική παράσταση. Στο Τριανό, Κωδρικτόνος 21 και Πατησίων 101. Σας περιμένει εκεί στις 9.30 ώρα το βράδυ. Έχουμε λοιπόν τρεις διπλές προσκλήσεις για τον Χριστόφορο αύριο στο Τριανό. Θα πάρετε οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Θα έχετε τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο για το Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Τριανό στις 9.30 ώρα το βράδυ. Η άλλη πρόσκληση δεν είναι ακριβώς πρόσκληση, είναι υπενθύμηση. Αύριο λοιπόν, ξέρετε, στα δικαστήρια της Ευελπίδων συγκεντρώνονται, μιλάω αύριο Τετάρτη, έτσι, 19 του μηνός, φοιτητές και εργαζόμενοι στο πλευρό δύο αγωνιστών φοιτητών που οδηγούνται σε δίκη. Γιατί οδηγούνται σε δίκη? Βεβαίως οδηγούνται με ανυπόστατες κατηγορίες. Για την συμμετοχή τους στην κινητοποίηση που έγινε στις 16 Απρίλη του 2018. Τι είχε γίνει τότε? Τότε οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν εξαπολύσει, θυμάστε, εκείνη την τρομερή επίθεση στη Συρία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα εκείνη την φερόμενη επίθεση με χημικά. Και τότε λοιπόν οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές διαδήλωσαν μαζί με τα συνδικάτα, με τους φοιτητικούς συλλόγους, ενάντια σε αυτές τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην εμπλοκή βεβαίως της χώρας μας. Τότε λοιπόν, σε μια συμβολική κίνηση, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκαθιλώσουν το άγαλμα του Τρούμαν. Ποιος ήταν ο Τρούμαν? Ο Τρούμαν ήταν αυτός αξιοσέβαστος 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βεβαίως βαρύνεται μεταξύ όλων των υπολείπων και με την ρήψη της ατομικής βόμβας τον Αύγουστο του 1945. Τότε λοιπόν επενέβη η αριστερή κυβέρνηση με τα αριστερά ΜΑΤ, η κυβέρνηση επιστράτευσε τα ΜΑΤ, επιτέθηκαν με χημικά, με χτυπήματα στους διαδηλωτές, τους τραυμάτισαν, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία προχώρησε τότε σε δύο προσαγωγές τραυματισμένων διαδηλωτών, οι οποίες βέβαια στη συνέχεια μετετράπηκαν και σε συλλήψεις. Πρόκειται ακριβώς για τους φοιτητές οι οποίοι θα δικαστούν αύριο την Τετάρτη 19 του Ιούνιου και οι φοιτητικοί σύλλογοι, όπως και το ΠΑΜΕ, καλούν και τους φοιτητές και τους εργαζόμενους να συγκεντρωθούν αύριο εκεί στην Ευελπίδων, διότι ή θα είσαι με τον Τρούμαν ή θα είσαι με την Ελλάδα. Α, ναι, αυτός ο καλός άνθρωπος, εκτός του ότι έριχνε βόμβες ατομικές στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, έκανε και την πρώτη ρήψη βομβών ναπάλμ. Πού? Εδώ, στην Ελλάδα. Εκεί, επάνω. Μετά πέσανε στο Βιετνάμ. Πρώτη φορά που πέσανε ήταν εδώ, τις έριξε αυτός. Λοιπόν, για το Χριστόφορο που σας έλεγα προηγουμένως, θα σας περιμένει αύριο 9.30 ώρα στο Τριανόν, Πατησίων 101 και Κωδρικτόνος 21. Τις προσκλήσεις κερδίζουν η κυρία Χαρούλα Αργύρη, ο κύριος Νίκος Τσίπης και ο κύριος Αθανάσιος Γκόγκος. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly Να στείλω καλησπέρες και χαιρετισμούς στο καλό το φίλο, τον Νικόλα, που μας ακούει από την Κύπρο, στο Γιάννη, στη Τζίνα, που ρωτάει τι γίνεται με τα εσωτερικά της Τουρκίας και πόσο μπορεί να επιβαρύνει το κλίμα η κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό της Τουρκίας και με τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρεις, Τζίνα μου, επειδή πολλές φορές γίνεται λόγος για την εξαγωγή της, από πλευρά της Τουρκίας των εσωτερικών της προβλημάτων, αυτή είναι μια μονοσήμαντη προσέγγιση. Όντως υπάρχει θέμα εκεί ανάμεσα στον Ερντογάν και στους κεμαλιστές, ειδικά σε ό,τι αφορά την Κωνσταντινούπολη, που είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό λάφυρο. Όμως σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία στην εξωτερική της πολιτική, δεν είναι αυτό που καθορίζει μονοσήμαντα, επαναλαμβάνω, την τακτική της στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι κεμαλιστές δεν έχουν και μεγάλες διαφορές. Ίσα ίσα πολλές φορές είναι πολύ πιο προωθημένες στο επίπεδο της όξυνσης και της προκλητικότητας η θέση των κεμαλιστών στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και πάμε στην Αττική Οδό. Αλέξανδρος Κόντης μαζί μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, πόσο θα πάει?
Λοιπόν, έχουμε άλλες 12 μέρες για να μπορούμε να μπαίνουμε στην Αττική Οδό με το πόσο το αντίτιμο που ισχύει σήμερα για τα διόδια, δηλαδή το 2 ευρώ και 80 λεπτά του ευρώ. Από την 1η Ιουλίου του 2019 και έπειτα αυξάνεται κατά 20 λεπτά η τιμή των διοδίων. Στην Αττική Οδό θα πάει στα 3 ευρώ και βεβαίως από 1η Ιανουαρίου του 2020 και έπειτα το ποσό θα αυξηθεί στα 3 ευρώ και 30 λεπτά. Δηλαδή θα είναι κατά μισό ευρώ ακριβότερη από ό,τι είναι σήμερα η είσοδος στην Αττική Οδό. Τώρα βεβαίως όπως είναι φυσιολογικό αυτό έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι 20 λεπτά δεν θα κάνουν τη διαφορά. Ωστόσο, για ένα μέσο εισόδημα, για έναν μέσο εισοδηματία, όχι και για έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, το ποσό αυτό είναι ήδη πολύ ακριβό. Μιλάμε για 6,60 όταν θα ολοκληρωθεί η αύξηση από 1η Ιανουαρίου του 2020, 6,60 ευρώ την ημέρα. Να μπεις και να βγεις από την Αττική Οδό, να χρησιμοποιείς δηλαδή αυτό το φανταστικό κατά τα άλλα οδικό δίκτυο για να πας
επειδή από το θέτεις, και να γυρίσεις. Επειδή το θέτεις, για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, τι συγκρίνουμε και τι πράγμα λέμε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε 650.000 εργαζόμενους, έτσι θεωρούνται αυτοί, όχι ηλωτές, οι οποίοι αμείβονται μεικτά με 384 ευρώ. 384 ευρώ, μεικτά επαναλαμβάνω. Αν λοιπόν αυτοί οι 650.000 άνθρωποι πρέπει να δώσουν 6,60 για να πάνε να δουλέψουν, αν πρέπει να διαβούν την Αττική Οδό, τότε σημαίνει ότι το μισό Μηνιάτικο πηγαίνει στην Αττική Οδό, για να καταλάβουμε δηλαδή τι πράγμα λέμε. Και επειδή έχουμε και άλλο 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους που σε μέσους όρους ο μισθός τους είναι γύρω στα 950 ευρώ και πρέπει να διαβούν την Αττική Οδό για να πάνε και να έρθουν στη δουλειά τους, τότε αυτό σημαίνει ότι το 1 πέμπτο του μισθού τους πρέπει να πηγαίνει στην Αττική Οδό. Άρα λοιπόν δεν είναι τα 20 λεπτά, είναι το όλον.
Βεβαίως. Και Νίκο, επειδή μίλησες για ποσά και για μεγέθη, να σου πω και εγώ μερικά από αυτά. Η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος που έχει μήκος πάνω από 70 χιλιόμετρα, αλλά 150 χιλιόμετρα είναι το υποστηρικτικό δικό δίκτυο. Υπάρχουν 39 συνολικά σταθμοί διοδίων. Υπάρχουν περισσότερες από 271.000 διελεύσεις οχημάτων την ημέρα. Αν πολλαπλασιάσουμε το ποσό αυτό επί 2,80 που είναι σήμερα, είναι περίπου στα 750.000 ευρώ ετήσιος τζίρος μόνο από τα διόδια. Και βεβαίως αν αυξηθεί αυτό στα 3,3 θα ξεπεράσει τα 860.000 ευρώ την ημέρα μόνο από με τα αυξημένα διόδια και έπειτα.
Αυτά τα λεφτά, ακόμα, τα 800 χιλιάρια την ημέρα δεν τον καθιστούν κερδοφόρο αυτό το δρόμο? Πρέπει να γίνει και άλλο κερδοφόρος.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει θέμα. Ξέρεις, όπως ανέφερε η ίδια η Αττική Οδός, υπάρχει μια σύμβαση παραχώρησης που προβλέπει διάφορες παραμέτρους βάσει των οποίων θα μπορούσε να γίνει ακόμα και μεγαλύτερη αύξηση, ωστόσο δεν γίνεται μεγαλύτερη αύξηση. Να σου πω ότι η τελευταία αύξηση είχε γίνει το 2010 από 2,70 στα 2,80 και η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2006. Όμως, η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος που άρχισε να παραδίδεται τμηματικά από το 2001, όπως θυμόμαστε. Η παράδοσή της ολοκληρώθηκε το 2004, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει μια σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφει το 1996, προβλέποντας ότι θα την εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες για 20 χρόνια. Βεβαίως, η σύμβαση παραχώρησης λοιπόν λήγει το 2024. Να σου πω ότι η σημερινή κυβέρνηση στα τέλη του Μαΐου, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, συμφώνησε για να παραταθεί κατά 2 χρόνια η παραχώρηση της Αττικής Οδού στους ιδιώτες, με αντίτιμο να γίνουν κάποια άλλα συνοδά έργα, αντισταθμιστικά, όπως νέες πεζογέφυρες ή ακόμα και η μελέτη για την επέκταση του οδικού δικτύου του προαστιακού σιδηροδρόμου.
Πες μου κάτι, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως, μάλλον ανέφερες και πολύ σωστά ως στοιχείο του ρεπορτάζ αυτά τα οποία λέει η εταιρεία, ότι περίπου χάρη μας κάνει, διότι δεν έχει κάνει και πολλές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Μα το διάστημα που δεν έχει κάνει και πολλές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, όλοι οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό έχουν δει μειώσεις, όχι αυξήσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι και τόσο ισχυρό το επιχείρημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το εξής. Καλά το είπες για την κυβέρνηση. Αν θυμάμαι καλά, είναι αριστερή κυβέρνηση αυτή. Και θυμάμαι πριν από 5 χρόνια ότι και στα διόδια εκεί της Αττικής Οδού, αλλά και στα άλλα διόδια, ήταν της λογικής του «δεν πληρώνω» και της λογικής του να μειωθούν τα διόδια ή και να καταργηθούν τα διόδια. Τώρα τι ακριβώς γίνεται?
Θα σου θυμίσω, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς τώρα. Ναι. Εγώ θα σου θυμίσω ότι πριν από 6 χρόνια ο σημερινός Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Γιώργος Σταθάκης, είχε δώσει ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε συνέντευξη σε μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα στο πρώτο θέμα, λέγοντας ότι ο χρόνος παραχώρησης της Αττικής Οδού πρέπει να μειωθεί κατά το ίμιση, διότι οι 270.000 και πλέον διελεύσεις την ημέρα ξεπερνάνε κατά πολύ τις προβλεπόμενες διελεύσεις, που ήταν περίπου 215.000. Άρα αυτό σημαίνει ότι η παραχώρηση της Αττικής Οδού θα έπρεπε να μειωθεί από τα 20 στα 10 χρόνια.
Μάλιστα. Βεβαίως, και εκεί που έπρεπε να μειωθεί στο ίμιση, τώρα αυξήθηκε κατά 2 χρόνια.
Ναι, παρατάθηκε η ισχύ της σύμβασης παραχώρησης κατά 2 χρόνια.
Μάλιστα. Τι να πω. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
Χαίρετε. Για καλά.